Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Неделя. 22 студеня у эфиры Польского радио «Белосток» вас витает Дмитрий Костин. И сегодня у передачи «Под знаком погони» поговорим про первую годовину деятельности медиапорту «Беларусь». Просторы для незалежных журналистов с Беларуси у «Белостоку». Пригадаем 160-годие паустання 1863-64 годов. При конце поговорим про фестиваль «Белорусская песня», який стартует уже сегодня отбором у Семятычах. Витаю. Запрошаю быть с нами до 9 годины. Гэтае месца стала сапраўдным домам для беларускіх журналістаў, якія мусілі ўцячы з Беларусі. На гэтым тыдні свой першы год дзейнасці адзначыў медыапорт «Беларусь» у Беластоку. Як адзначае яго кіраўнік, гарадзенскі журналіст Руслан Кулевіч, яшчэ год назад ніхто не спадзяваўся, што прастора стане настолькі папулярнай і запатрабаванай.
Год таму мы адкрылі гэта памяшканне. Вельмі прыемна, што ўлады пайшлі нам насустрач і далі магчымасць стварыць у Беластоку такі дом для беларускіх журналістаў. І калі мы адкрывалі, мы думалі, што будзем там два разы, тры разы на тыдзень прыходзіць. Але так атрымалася, што мы тут кожны дзень працуем ад рана да вечара. І гэта пляцоўка стала не толькі домам для журналістаў, але на пачатку сюды прыходзілі і актывісты, і беларуская дыяспара ў Беластоку, пісалі лісты палітвязням. Мова на нова тут праходзіла. Пасля адкрылася ўсё ў канцы 22 года хаб «Новая земля», і мы вельмі рады, што адкрылася больш такая буйная пляцоўка, чым наша. Мы далі пачатак гэтаму, і зараз вось ўжо дыяспара расце, і дыяспара ўжо патрабуе большай памяшканні. Я не думаў, што ў нас за гэты год атрымаецца зрабіць такое цікавае і крутое медыя, бо мы не толькі пішам пра жыццё беларусаў у Беластоку, мы таксама здымаем відэа пра былых палітзняволеных, якія прыїжджаюць у Польшу, мы расказваем іх гісторыі, каб як мага больш людзей пачулі, што адбываецца ў Беларусі. Мы шмат усяго робім па за межамі каворкінга. Мы, напрыклад, 1 студзеня арганізавалі ўжо другі забег для беларусаў. Мы бегаем разам, мы шмат усяго робім, мы нават на акне нашага каворкінга зрабілі такую стенгазету, як раней у школах рабілі вучні, тое самае мы зараз зрабілі на вокнах нашага каворкінгу. І там адмыслова робім гэта па-польску, бо шмат з палякаў заходзіць і цікавіцца, а што тут, дзе ваша медыя можна пачытаць. На жаль, мы пішам па-беларуску і па-руску, а па-польску мы не можам, і мы вырашылі з такім вот чынам пісаць па-польску на окнах, і палякі спыняюцца і бачаць, от, колькі журналістаў у Беларусі затрымана, як беларусы ваююць ва Ўкраіне, хто загінуў і так далей. Гэта мы пачалі рабіць, калі пачалася вайна, каб не было такога, што вось беларусы нічога не робяць. Мы паказваем, што беларусы насамрэч робяць і шмат робяць. Вось, і мы тут вымушана, мы тут у эміграцыі, але за гэты год Беласток стаў сапраўдным домам для нас. Я ніколі не думаў, што гэты горад такі стане родным для мяне, бо яшчэ там 5-6 гадоў таму я сюды прыїжджаў просто вось пазакупіць і транзітам да Варшавы. І думаў, гэта горад аднаго вакзала і ўсё, але калі тут пажывеш, вообще вельмі файнае месца.
Самае цікавае, што акрамя вось, як сказалі, новага, свежага медыя, вы сталі даволі папулярным сродкам масавай інфармацыі менавіта для беларускай дыяспары, якая, дзякуючы вам, даведваецца не толькі гісторыі паліту цікачоў ці нейкія гісторыі, звязаныя з людзьмі з Беларусі, вы нярэдка таксама тлумачыце некія моманты функцыянавання тут у Беластоку.
Так, вельмі папулярны напрамак у нас у медыя гэта гайды, бо на пачатку мы не былі заблакаваны ў Беларусі, мы не былі экстрэмістамі на Беларусі, і нас шмат чытало людзей, якія хацелі выехаць у Польшу, у Беласток, і яны заходзілі на нашу старонку, ці пісалі нам у Телеграме, у бота, і пыталіся, як там прыехаць, дзе шукаць працу, як здымаць кватэру, а што такое каўцэр, скажыце, а што такое там мільдунак ці гэтак далей. І мы зразумелі, што калі ёсць попыт на гэта, мы будзем гэтым займацца. І вось зараз самыя такія чытаемыя тэксты у нас у медыя гэта менавіта гайды. Мы іх робім адмыслова па-руску, таму што іх падхватваюць пашукавікі Google, Яндекс і людзі, калі пішуць, напрыклад, праца ў Беластоку, работу ў Беластокі, адразу мы ў першых радках. Гэта адмыслова мы робім так на расійскай мове. Канешне, мы хацелі бы больш пераходзіць на беларускую мову, і зараз мы с коллегами на большой планерке обдумывали, как заработать люстерка цалком на белорусской и люстерка на русском. И когда мы знойдем человека, то будем по-польску робить. Бо мы бачим, что есть цікавість поляков, тем, как бы читать новины из Беларуси, что отбывается.
При этом не обминаете так само тему белорусской национальной меньшости, про якую широко вядома, что мало в Беларуси увогуле ведают.
Так, и я вас... Калі жыў у Гродні, я нават не ведаў, што тут, на Беластоцчы, на Падляшы жыве столькі беларусаў, і гэта для мяне было адкрыццё, калі я прыехаў. Я яшчэ год таму марыў праехацца па мяжы, вось па вёсках гэтых, на мяжы Беларусі і Польшы, каб пачуць тую гаворку і гэтак далей. Але калі некалькі дзён таму мы прыходзілі на радіо Беласток, стрэліся з беларускамоўнай рэдакцыяй, вось мы прыходзілі разам з нашымі студэнтамі са школы журналістыкі, і вельмі так файна ўсе натхніліся, што ўжо строім план на весну, на лето, каб паехаць туды з экскурсіяй і пабачыць мясцовых беларусаў, гэтай меншасць, і ну, хтосьці нейкі артыкул зробіць, хтосьці відэа, ці там падкаст нейкі. Ну і мы, калі толькі рабілі свой медыа, мы хацелі быць не толькі мастом паміж Гродным і Беластокам, а быць таксама мастом паміж дыяспарай і меншасцю паміж беларусамі ў Беларусі і меншасцю беларускай у Польшы. Бо мы друг друга не ведаем, а наша місія, задача, гэта паменшаць гэтыя межы і як мага больш працаваць, расказваць адзін пра аднаго.
Тады віншую з першай гадавінай і зычу плёнаў на далейшае.
Дзякуй вялікі і спадзяюся, што ўжо ў гэтым годзе мы зруйнуем гэтыя муры, якія зараз паміж Беларусію і Польшай. Мы вернемся дамой. І хачу сказаць, што калі нават прыйдзе час нам вяртацца, мы б хацелі, каб наш мост працаваў не толькі ў Гродні, бо там шмат нас, хто з Гродна прыехаў, але таксама і ў Беластоку, бо пры нармальных умовах мы зможам як медыя і зарабляць нармальныя грошы, бо шмат што аб'ядноўвае Гродна і Беласток, гэта і бізнес, гэта і турызм, і культура, гісторыя, і як медыя, сучасна мы можам на гэтым зарабляць. Але, на жаль, пакуль мы экстрэмісты ў Беларусі, многія баяцца гэтым займацца з намі.
Прастора медыапорт Беларусь – гэта адна з некалькіх, якія ўзніклі ў Польшчы, каб стварыць месца працы для беларускіх журналістаў, пераследаваных рэжымам Лукашэнкі. Пасля 2020 году незалежная прэса ў Беларусі амаль спыніла працу.
С тобой, ой, будем першими.
Працягваем перадачу пад знакам пагоні. Сёння 160-я гадавіна пачатку паўстання 1863-64 гадоў, больш вядомага як студзеньская. Чарговы юбілей, аднак, праходзіць без значных вялікіх імпрэзаў і падзей у Беларусі ды іншых краінах, што прымалі ўдзел у ім. Гэта не выпадкова, мяркуе гісторык прафесар Алег Латышонак.
Трэба памятаць пра тое, што ідзе вайна на Украіне, у якой чорны вір Беларусь фактычна ўжо ўцягнутая. Польша таксама. І можа не да святкаванняў, але з другого боку тая памяць застаецца, ну, прынамсі, на дзяржаўным узроўні будуць святкаванні. І тая памяць практычна ніколі не прападае. Але таксама трэба памятаць, што то было вельмі давно таму. Калі ідзе пра тэорыі памяці грамадскай, нацыянальнай, то то было занадта даўна таму, каб магло парушыць сэрцы людзей. Звычайна помніцца тое ў грамадстве, што помняць найстарэйшыя, якія жывуць. А калі яны паміраюць, то трэба ўжо новае месца памяці, як гэта цяпер модна называць.
Ну, але пры гэтым беларусы, напэўна, адны з найбольш спозненых удзельнікаў гэтага паўстання, апошнія гады штораз больш выкарыстоўваюць, прынамсі, постаць Кастуся Каліноўскага ў грамадскай прасторы. І тут згадалі вы пра вайну в Украіне. Якраз в Украіне беларусы змагаюцца ў палку імя Кастуся Каліноўскага. Ці гэтае паўстанне ў Беларусі, як вы бачыце, беларусы надалей спрабуюць перапрацаваць, асэнсаваць, ці мае яно надалей такі міфалагічны характар?
Гэта даволі незвычайная справа, паколькі палакі і літоўцы даўно гэта асэнсавалі, даўно паставілі помнікі, ушанавалі герояў, а ў Беларусі, па-першае, было беларусамі забытае, то трэба ясна сказаць, і толькі калі з'явіўся нацыянальны рух на пачатку 20-го стагоддзя, успомнілі, што вогуле быў такі Кастусь Каліноўскі. Пасля яго ўзялі саветы, зрабілі з яго выключна рэвалюцыянера, можна сказаць. Але заўсёды, калі трэба змагацца беларусам за свабоду, то Каліноўскі успамінаецца. Было так у другую сусветную, дзе партызанскія атрады былі імя Каліноўскага, і ёсць цяпер. Але я асабіста раздзяляю Каліноўскага і паўстанне, хаця можа гэта здавацца вельмі дзіўным. Але паўстанне ніколі не было ў нацыянальнай памяці, паколькі беларусы гэта патомкі сялянаў, і не яны гэтае паўстанне рабілі. Помнім Каліноўскага, бо ён быў адзіным, які думаў пра беларускі народ, але ён быў фактычна сам, нават тая жменька людзей, якія яго падтрымалі, выдавалі разам мужыцкую праўду, яны ніколі пасля для беларушчыны нічога не зрабілі. Для іх гэта была прапаганда, як аказалася, каб падняць сялянства на змаганне фактычна за Польшчу. І тут Каліноўскі, ну, з'яўляецца як выключная фігура. Ён першы падумаў Беларусь. Таму ён такі важны, але паўстанне было ў маім глыбокім перакананні для Беларусі шкоднае.
Змена падыходу не адбылася, хаця крыху з размоваў з вамі праз апошнія гады бачу, што змяняеце крыху стаўленне да постаці Каліноўскага. Ці паўплывала на гэта перапахаванне і тое, як беларусы падышлі да гэтай постаці?
Я мяняю погляд, паколькі чым больш чытаю, тым больш ведаю. І тое, што я думаў 30 гадоў таму, то не значыць, што маю так думаць цяпер. Да гэтага яшчэ знайшліся новыя дакументы. Намнога больш ведаем як грамадства і як навукоўцы пра тое, што тады адбывалася, асабліва пра Каліноўскага. А тым не менш, не памяняў я погляду на паўстанне, паколькі паўстанне нас затрымала ў нацыянальным развіцці сама найменш на пакаленне, паколькі ў час паўстання дайшло да гэтага, што новая праваслаўная эліта, яшчэ нешматлікая, выступіла супраць паўстання, яна заклікала да ўзбраення сялянаў, і перш за ўсё галоўны супрацівнік ідэйны Каліноўскага Міхайла Каяловіч, які фактычна быў ідолагам сялянскіх атрадаў, якія змагаліся супраць паўстанцаў, хутчэй сказаць, вылоўлівалі паўстанцаў. Вынік паўстання быў такі, што было практычна ліквідавана, і пакуль нават увялі беларускае школьніцтва. Мала хто пра гэта ведае, проста што царскія ўлады увялі беларускамоўнае навучанне. Надрукаваны быў падручнік, тое самае было на Ўкраіне, і рыкашэтам атрымалі таксама Украинцы, бо там уже были школы, там были сотни школ на украинской мове, которые в вынику повстания были просто скасованы. Так что, коли идет про национальное развитие повстания, было вельми шкодное, бо нават публицистика Калиновского, она не поуплывала на развитие белорусской нации. Мы так само про это забываем. Это канула, як у лету, и совсем новые люди с совсем иншим подходом почали белорусскую национальную справу.
Гостем передачи был профессор Олег Латышонок, а после песни будем гутарить про сёлетний фестиваль «Белорусская песня», что стартует концертом у Семятычах сёлет.
Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна пяе, цалуецца ў скверы. Вянком купальскім па Дняпры плыве. Живе ў надзеі, любасці, веры. У наших сердцах Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. И она живе у крови и смаргоні. На скрыжаваннях часу гнезды уе. И все летит кривицкая погоня. И час летит, и Беларусь живе. Живе Беларусь, 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 Беларусь живе. Я нас живе, бо духом не смарнела. Бо вольный дух нас ожи и тьмине. И стяг лунае бел, червоно-белый. Лунае стяг, и Беларусь живе. И стяг лунае бел, червоно-белый. Лунае стяг, и Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе.
Живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь.
Гэта найбольшае такога кшталту мерапрыемства, якое ладзяць беларусы ў Польшчы. Адборам у Сямятычах пачынаецца сёння 30-ты юбілейны фестываль «Беларуская песня» 2022. Чаго можам спадзявацца па сёлетняй эдыцыі, калі адбудуцца чарговыя канцэрты? Пра гэта ў гутарцы Міхася Сцепанюка.
Гостем перадачы «Пад знакам пагоні» з'яўляецца старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сягень. Добрый дзень.
Добрый дзень.
Пачынаецца з Сямятычаў фестываль «Беларуская песня» 30-ты. Чи у сувязі з гэтым чакаюцца нейкія такія дадатковыя атракцыёны з нагоды таго, што гэта юбілейны выпуск?
Плануем нешта змадыфікаваць наш фестываль з увагі вось менавіта на тое, што ён юбілейны, 30-ты ўжо па ходу, і хутчэй за ўсё гэтыя нейкія дадатковыя элементы, якіх раней не было на нашым фестывалі, паявляцца на гала-канцэрце. Это будзе якраз найбольш зручны момант, калі можна нейкія такія дадатковыя справы паказаць, нейкія ўспаміны адносна таго, што было на працягу гэтых 30 гэта то ўжо ў рандзе фестывалю, а раней яшчэ ж гэта мерапрыемства праходзіла многія гады ў форме конкурсу проста.
Сямятычы, гэта першы пункт, кропка на мапе фестывалю.
Так, пачынаем з Сямятыч. Правда, заўсёды у пары, як бы Сямятычы ішлі з Дубровай Беластоцкай, але, на жаль, у гэтым годзе у Дуброві не атрымалася правесці гэты адборачны конкурс, паколькі не было ахвотных жадаючых, каб прыняць у ім удзел, і таму так атрымалася. Сямятычы, як пачатак сёлетняга фестывалю, 15 гадзін у Сямятыцкім асяродку культуры, сардэчна запрашаем калектывы вось гэтага Сямятыцка, можна сказаць, раёна.
Тут ёсць каму спяваць.
Так, канешне, у сям'ятычах, праўда, таксама ўжо на працягу апошніх гадоў гэта бачна тэндэнцыя такая, што там не зашмат калектываў, але ж мы рады і таму, што ёсць такія, якія жадаюць гэта, і Нурад стацыя, там два калектывы дзейнічае, якія таксама спяваюць беларускія песні, гэта і самыя сям'ятычы, ці Машчона Каралеўская або Мельніка.
Што пасіла сям'ятычаў?
28 студзеня сустракаемся на раённых элімінацыях у Гайнаўцы. Там Гайнаўскі раён, які ўжо будзе значна больш колькасна прадстаўлены. Потым два адборачныя конкурсы яшчэ ў вялікіх раёнах, гэта Бельск і Беласток. Адпаведна 4 лютага ў Беластоку і наступны дзень 5 лютага ў Бельскім доме культуры Бельскі раён. Цэнтральныя элімінацыі запланаваныя на 11 лютага ў Гайнаўскім доме культуры. У Гайнаўцы ўжо некалькі гадоў запар мы менавіта пры супрацоўніцтве з ХДК робім цэнтральныя элімінацыі, так што 11 лютага цэнтральныя. І маем ужо пацверджанне з дырэкцыі оперы і філармоніі Падляскай, што даюць нам залу проста на правядзенне гала-канцэрта 25 лютага ў канцэртнай зале філармоніі на Падлеснай 2, так званай старой філармоніі.
Тады беларуская песня вернецца, вось такое, скажам, пачэснае месца, годнае месца.
Крышку шкада, што ў мінулым годзе не ўдалося нам правесці, але 22 год увогуле быў складаны для нашай культурнай дзейнасці і увогуле для, думаю, для беларускай меншасці. Так што мы вельмі рады, хаця баяліся, што можа не ўдасца і ў гэтым годзе, але задаволены тым, што станоўчы адказ атрымалі ад дырэкцыі оперы філармоніі і 25 лютага на Падлеснай. Спадзяюся, сустрэнемся з публікай нашай вернай беларускай песні. Магу ўжо сёння пазначыць, што кошт білетаў, кошт уваходу на наш гала-канцэрт будзе меншы, чым у апошніх гадах.
Мы тут гаварылі пра адсутнасць ахвотных у Дубровіі, а як ёсць наогул з выканаўцамі, якія спяваюць беларускія песні? Маеце гэтых заявак у гэтым годзе так дастатачную колькасць, такую, якой спадзяваліся?
Так, гэта праўда. Апошнія два гады, і не толькі пандэмія, а ўвогуле сітуацыя, якая склалася геапалітычная, так можна сказаць, гэта фактары, якія моцна ўплываюць на нашую культурную дзейнасць. І, можа, з перспектывы яшчэ наступных гадоў будзе больш аб'ектыўна можна ацаніць тое, як гэта адбывалася. Але зараз таксама ёсць нейкія ўжо меркаванні, чаму так і што памянялася.
А сярэдняе ўзросту, не большае. Ідзе мне проста пра тое, ці ёсць маладым людзям спяваць.
Так, вопыт мінулых гадоў паказвае, што фестываль заўсёды прыцягвае нейкія новыя з'явы. І гэта таксама ў гэтым годзе наглядаецца. Я ўжо атрымаў некалькі заявак новых выканаўцаў, якія, можа, не зусім новыя, але ў іншых структурах ці ў іншых гуртах. Пры нагодзе хачу заахвоціць тых, хто яшчэ не рашыўся, каб ўсё ж такі прыняць удзел у нашым фестывалі. Гэта вельмі цікавая з'ява, цікавы вопыт, а прытым гэта ж юбілейны, гэта таксама, я думаю, для выканаўцаў мае вялікае значэнне.
Гостем перадачы «Пад знакам пагоні» быў старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегень, а гутарыў з ім Міхась Сцепанюк. А сённяшні адбор распачнецца ў сямятыцкім асяродку культуры, пачатак у 15 гадзін. Перадача «Пад знакам пагоні» блізіцца да канца. За ўвагу дзякуе Дзмітэр Косцін. Прыемнай вам нядзелі.